Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl esame Kaune, Marijos radijo studijoje ir toliau kalbam tikėjimo ir mokslo klausimais, taigi laida tikėjimo žvilgsniu. Jau įprastas mūsų pašnekovas, Henrikas Pupelis, sutiko dalyvauti ir toliau dalintis mintimis. Taigi sveiki, gerbiamasis Henrikai.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Taigi, primenu visiems Marijos radijo klausytojams, kad Henrikas gimės 1953 metais. Studijavo dabartinę VGTU, yra inžinierius mechanikas, kuris toliau visą gyvenimą tobulino savo žinias ir ypatingai gilinosi į kvantinę mechaniką, bet to susižavėjo po to jau ir filosofiniais dalykais, taigi teko susidurti ir su kosmologija, ir su įvairiom religijom. Na ir šiek tiek aš vis dar, kaip sakyti, dar užbėgu į priekį, tai vis primenu, kad būtų mintis jį pakalbinti dar ir apie įvairius tintos išieškojimus įvairiose religijose ir kuo tai baigė. Bet viską po truputį. Na ir pastaraisiais, gal sakykime, metais, tai ypatingai domisi įvairiais humanitariniais dalykais, fizika, na ir humanitarinis ir fizika, ir publikuoja straipsnius ir bando juose sugretinti savo patirtį su mokslo žiniom ir, na, savo pasidaryti tam tikras išvadas ir pasidalins tomis mintimis. O tos mintis, tai, sakyčiau, na, šiek tiek irgi prioriškai kalbant, tai Henrikas tiesiog atrado iš naujo tikėjimą ir katalikų bažnyčią. Tai sakytume, kelionę per gyvenimą.
Per žinojimą.
Per žinojimą ir per gyvenimą, ne?
Žinau, kad tikėčiau. Tikiu, kad žinočiau. Kažkas sakė. Nežinau, kaip tas kam.
Čia įvairiai gali būti, ne, gali būti įvairiai. Tai šiandien prateskime tas savo temas, ne, tai buvo tokia tema, čia ne taip ir seniai kalbėjom apie mokslininkų, čia reikia pabrėžti, apie mokslininkų mintis ir apie mokslininkų bandymus paaiškinti sielos nemirtingumą. Tai jeigu plačiau kalbėti apie mokslą ir tikėjimą, apie pasaulio pažinimą, tai ši laida būtų ankstesnių trijų laidų nuoseklus tęsinys. Anksčiau kalbėjome apie tai, kaip filosofijos bei gamtos mokslo dėka buvo bandoma paaiškinti pasaulį. Teisingai?
Taip, nagrinėjom ištisai. Dvi laidas paskyrėm.
Taip, dvi, trys, ar ne? Kalbėjom apie tai, kad nuo 20 amžiaus pabaigos ir nuo jau 21 dabar fizikos mokslė vis labiau įsitvirtina informacijos sąvoką, ne tokia savotiška sąvoka, kuri plačiai naudojama ir žmonių tolimų nutikėjimų ir ezoterikų, taip kad čia tokia savotiška dar sąvoka, apie kurią reiktų pakalbėti atskirai. Taigi, o šiandienė mokslė žmogaus proto dėka pasisavintas žinias bei žmogaus dvasinių išgyvenimų patirtį bandoma paaiškinti, bandoma, ne, kaip sąmonė saugoma informacinė kvantinė forma. Na, nelabai man čia patinka tie kalbėjimai tokie, nes kalbama.
Taip kalba mokslininkai.
Bet taip jie kalba.
Bet mes,
taip,
jeigu nežinosim, tai atsidursim tokioje padėtinėje aiškioje.
Na gerai, leiskime jiem kalbėti, kaip pasižiūrėsim. Taigi, primenu dar, kad pirmoje laidoje pradėjom kalbėti apie graikų filosofiją, apie Aristotelio suformuluotą Dievo sampratą ir toje sampratoje Dievas nėra tapatinamas su judėjimu, tai yra su materija. Trumpai tariant, aristoteliškos sampratos Dievas netapatinamas su gamta. Aptarėme, kokie pasaulio pažinimo akcentai lėmė tai, kad vakarų žmogaus sąmonė susiformavo panteistinė Dievo sąvoka. Teisingai.
Taip ir mes ir aptarėm, kaip formavosi būtent mokslo.
Tai
mokslo.
Dabar čia tie paskutiniais.
Ir paskutiniais, bet pradėjom nuo Galilėjų.
Taip, bet mes negalėtume sakyti, kad visai susiformavo. Gal, sakykime, taip atsivėrė prielaidos panteistiniam mąstymui.
Na, tai čia, žinot, ir tikinčiųjų mūsų katalikų pasaulyje.
O, tai šitos, tai čia atskirai, jie mėgsta įvairius energetinius.
Jeigu jau vaikšto į burtų salonus, na, tai žinot, apie kokį tada.
Tai va, antroji laidoje kalbėjome apie praeito amžiaus 40-metį fizikos mokslę, aiškintis atomų skilimo procesą, gimusią informacijos sąvoką. Ir toj laidoj tiesiog, na, tokį apibendrinimą padarėm, kad Aristotelio suformuluota Dievo samprata gali būti atmetama tik tų mokslo žmonių, kurie savo dėmesį yra sukoncentravę į siaurą specifinės rytis ir neužsima bendrų moderniosios fizikos žinių apibendrinimų. O kalbant ne apie mokslo arba apie nemokslo žmonės, kurie save priskiria ateistam bei sako, kad jie ateistai būtent todėl, jog remiasi mokslu, tai Aristotelio suformuluotos Dievo sampratos atmetimas gali būti tiesiogiai susijęs su tam tikrų žinių neturėjimu tų žmonių prote. Ne, taip galėtume gal ir griežtokai pasakyti.
Gal ir griežtokai, bet taip yra. Žmogus kaip sakant, nėra įsisavinęs tam tikrų dalykų, įsilavinime tam tikros spragos ir už tai mojuoja tokiais ateistiniam savokom, o šiaip nelabai supranta to, kaip sakyt, apie ką kalba netgi.
Bet paprastai tai tokie žmonės labai gerai apie save mano ir sako, taip, mokslas sako.
Na ir sako, dar aš viską žinau.
Taip,
sako,
taip.
Aš žinau, čia būdinga.
Na gerai. Taip, toliau, trečioji laidoje šiek tiek pažvelgime, kaip mokslė bei mokslo filosofija atsirado tokios savokos, kaip energetinis evoliucionizmas, saviorganizacija, sinergetika. Užsiminėme, jog paminėtos savokos plus informacijos savokos, jos visos yra labai mėgstamos linksniuoti ezoteriniuose bei naujuose religiniuose mokymuose. Taigi iškeliam klausimą, ar tokių savokų naudojimas minėtose mokymuose gali turėti kažkokį tai solidesnį mokslinį pagrindą. Taigi, tai tose visose trijose laidose, jų kontekste daug dėmesio buvo skirta kalboms apie informaciją. Trečią laidą užbaigėm Vokietijoje gerai žinomo mokslininko, kvantinės mechanikos tėvo, Heisenbergo mokinio profesoriaus Hans-Peter Dürr moksliniais paaiškinimais bei iš jų išplaukiančiomis įžvalgomis. Jas apibendrinant buvo išsakyta mintis, kad profesorius Hans-Peter Dürr samprotavimus galima gerai suderinti, taip manoma, ne, arba tokia prielaida.
Aš taip galvoju.
Su krikščioniškai mąstysena įsitvirtinusią terminologiją, o kartu ir su aristotelišką dievo samprata. Tokios buvo tokia čia apžvalga. Šiek tiek, aiškia, klausytojams noriu pabrėžti ir informuoti, kad šitų mūsų kalbėjimų, ypač, nu, iš to tokio nesvarbu, kokio gilesnio ar primityvesnio mokslo pozicijų, nereikia priimti kaip absoliučių, nes tikėjimas vis dėlto yra tikėjimas. Tai čia yra tik tai bandymas, ne,
paaiškinti
tiek, kiek žmonija šiandien gali paaiškinti ir dar įdomus toks dalykas, pailiustruoti, kad tarp tikėjimo ir šiandieninio mokslo, jeigu tai yra rimtas mokslas, iš tikrųjų prieštaravimo nėra.
Taip.
Atvirkščiai, mokslo žiniomis galima šį bei tą. Aš sakau, šį beitą iš tikrųjų, ne?
Taip, bet kita vertus, toks klausimas yra įdomus, dar galėčiau gal iškelti taip trumpai labai nukrypstant. Ar mes neprarasim, kaip sakyt, laisvės sužinoję, kad Dievas yra? Tai tuomet mes iš baimės patikėsim, o ne iš meilės jam. Na, čia šiaip taip.
Kad žmogaus ta tokia prigimtis, jinai, kaip čia sakyt, vieną ranką traukia, kitą ranką stumia, žinai, iš vienos pusės norisi tikėti ir pasitikėti Dievu, bet kad mes iš to Dievo neretai padarom tokį, na, kišeninį Dievą, žinai, kuris mums patogus, o kai jis jau nepatogus, tai mes jį kažkur stengiamės nugrūsti kampą. Na, bet čia kita tema, tai dabar gerai.
Taip.
Galėsim ir apie tai kažkada pakalbėti.
Tai čia jau taip, jeigu tik prašom, aš pasiruošęs ir taip.
Tai va, tai dabar gerai, toks būtų tęsiant mūsų tas laidas klausimas. Štai toks, gerbiamam Henrikui, iš jūsų ten visiems pamastymam, tokie iššūkis, gal nežinau.
Na, įdomu.
Jeigu jūs teigiat, jog profesorius Hans-Peter Dürr samprotavimus galima suderinti su krikščioniškai mąstysinoje įsitvirtinusią terminologiją, tai būtų labai įdomu panagrinėti, kaip tokie samprotavimai nesuderinami su ezoteriniais bei naujausiais atsiradiniais religiniais mokymais. Dabar tokių mokymų, taip drįstu pastebėti, labai daug atsiradė. Labai daug. Iš tikrųjų.
Ir jie neva moksliškesni.
Taip.
Neva.
Ir iš rytų plūsta tiesiog iš rytų, ne iš rytų plūsta įvairiausių mokymų.
Na, tai čia toks sinkretizmas lengvas.
Adaptuojami vakaruose, ne, jie pakeičiami. Labai pagauna žmonės tas dalykas, kad štai net ir na, kur grinai toks religinis mokymas, tai dar pusė bėdos, ne? Bet
taip.
Kai susijęma su sveikata,
taip,
žiūrėkit, va, ateisi pas mus, mes suderinsim visą tavo gyvenimą, supranti. Dar įvedė tą holizmo savoką, ne, holizmą, holistinį, visumą,
taip,
labai
taip.
Gražiai skamba. Ir žiūrėkit, kokie net pačių mūsų gydytojų priekaištai yra, sako, štai vakarų medicina gydo lygą arba gydo simptomą, ne, o rytai gydo visą žmogų.
Na, žinot, čia jeigu mes dabar nukrypsim, bet šiaip jau rytų, sakykim, Tibeto medicinos koncepcija taip sako. Visos lygų priežastys glūdi galvoje, prote. Ir po to pradeda rutuliot, kaip žmogus nesilaikydamas.
Nu, tai gražiai
galim,
sako.
Taip, taip sako tiesa. Pirminė priežastys dvasinė. Pirminė priežastys dvasinė.
Bet reikia žiūrėti, kas po to vyksta. Ne? Aš ką noriu pasakyti. Labai daug atsiradė religinių tokių judėjimų, kurie siūlo žmogui laimę sveiką. Ir, tarp kitko, ne visi nekrikščioniški, tai labai įdomu stebėti, kad net ir krikščioniškų krypčių yra. Kur Jėzų Kristų išpažįsta ir šventą dvasę išpažįsta. Ir supranti, ir tuo pačiu sugeba įvelti visiškai kitus dalykus. Ir štai neįgudusiam žmogui kartais nelengva atpažinti, kur jisai pateko.
Na, žinot, čia dar viena mintė tokia dėl tų rytietiškų mokymų, dėl moralinių savybių. Tarkime, žiūriu filmą, kaip šerpai lydi alpinistus į kalną, į Everestą. Reiškia, ir šerpas vienas taiga pastebi, kad vieni keliauja nevedę. Jis sako, aš neįsiu toliau. Nes čia, kadangi jie pažeidžia dvasę, pasaulio nustatytą tvarką, o mes čia dabar kylame kalną, nu čia jų yra simbolis, sakykime, to šventumo, tai atsitiks kažkas tai blogai. Ir mes čia žus kažkas ar kažkas tai bus. Reiškia, būtent laikosi tokios pasaulio tvarkos ir tos moralinės savybės jiems labai svarbus. O pas mus nori tik tai pagauti energiją kažkokią, nusispjauti tas moralinės savybės, gyvena bet kaip ir nori, kad viskas būtų su sveikata tvarko ir taip toliau. Na tai čia, čia su rytais kol kas gal juos palikim šalia, nes jie pripažįsta pasaulio tvarką. O mūsų modernistai, jie apie kokią pasaulio tvarką? Na gerai, holizmas ten ir panašiai, bet, bet vis tiek interpretuoja tą tvarką pagal savo norus ir pageidavimus. Čia tas pats, kas darom kišeninį dievą, kaip sako.
Taip, ir mes dabar susidurėm su tokiam laiškai įdomiam savokom, mane, kad tiesiog, na, greit ir padarysim tą žmogų laimingi, tam tikrų būdų, manipuliuodami tam energijom. Vienas žodžiu, atsiradę esam tam neįdžiam tokiam
mąstymė.
Tai dabar, už tai būtų įdomu, kaip čia tas profesorius, kalbėdamas apie žmogaus sąmonės informaciją, ją griežtai atskiria nuo kompiuterio ir panašių būdų saugomos informacijos. Mat, nes žinom, kad jis tai padaro remdamasis fizikos mokslo žiniomis. Taigi kartu paneigia vieną iš naujųjų religijų kaip tikėjimą mokslu. Taigi paneigia tą iš tikrųjų tokį visišką pasitikėjimą mokslu.
Profesorius paneigia kitus profesorius, sakykime, netgi taip.
Tai va, taigi transhumanizmas, kuris žmogaus smegenų veiklą prilygina kompiuterio veikimui ir siekia žmogus nemirtingumo, jo sąmonę kaip žmogaus sielą perkeliant į dirbtinį į intelektą, šito profesorius, aš suprantu, yra paneigiamas.
Taip, čia tokį dalyką Tarp kitko, transhumanizmo idėjas, ten daugiausiai biofizik, tokių kaip kvantinės mechanikos specialistų. Na gerai.
Bet jie ten dabar kalba, kad jie tuoj sukurs dirbtinį intelektą.
Taip, ir kaip minėjau, mus galės į ten įkomponuoti.
O.
Na mes čia apie viską pakalbėsim.
Taip, bet mes kaip krikščionys su tuo visiškai nenorim sutikti. Ne? Na tai ir būtų tos klausimas labai platus, sakyčiau.
Taip, tikrai platus klausimas, ten tikrai mums neužtek, galbūt jaučiu ir laiko. Bet pradžioje aš noriu pastebėti, kaip profesorius Hans-Peter Dürr, kaip jo žinių dėka, reiškia, jis pagrindžia krikščionišką antimaterialistinį ir antipanteistinį pasaulėvaizdį. Tai būtų taip. Visų pirma, tai, kad visatoje egzistuojantis informacijos dėmuo nepriklauso gamtinį pasaulį apibrėžiančioms fizikinį turinį turinčioms sąvokoms. Tai informacija čia turiu omenyje plačiaja prasme, tai yra informacija ne tik žmogaus sąmonėje, bet ir esanti visatoje. Kaip dabar teigiama.
Čia pat reikia pabrėžti, kaip teigiama.
Kaip nes, teigiama,
taip. Čia labai slidu, reiškia.
Na, mes kalbėjom kažkada ankstesnėse laidose, kad vyksta per atstumą tas susietumas kvantinis, kad detalės tarsi surištos, nors mechanistiškai nesurištos, bet jos, reiškia, padaro judesius, sakykime, kaip mechaninės priemonės nėra, o jos vis tiek sujuda, sakykime, taip, grubiai taip jau. Tai va, tai čia yra toks dalykas, kaip mes kalbėjom, atsirado todėl informacijos sąvoka, kad kažkaip tai kažkoks tai laukas jas turi paveikti, kadangi jis vieningai veikia. Na čia mes samiau jau anksčiau nagrinėjom. Tai vat Hans-Peter Dürr teigia, kad informacija netapatinama su materija ir materijos atžvilgiu yra prioritetinė. Tai jeigu mes, sakykime, Dievo sąvoką sakom kaip dvasia, kad netapatinam su materija, tai irgi ir kaip sakom, kaip pirminis intelektas, kuris, sakykime, sukuria pasaulį, aukščiausias protas, na žino, čia jau taip kas filosofiniai apibūdinimai. Tai reiškia, čia tokia informacijos sąvoka ta prasme turi tam tikrą, galima surasti tam tikrą sąlytį. Jeigu jau ten plečiantis vienas dalykas profesorius Hans-Peter Dürr kalba, kaip fizikas nuveda į tą sąvoką, kad yra tokia sąvoka, jie netapatina su materija, o po to jau jis ima mokslinės filosofijos, bandydamas pažvelgti, kaip ta informacija veikia materija. Bet čia taip, taigi iš to sekam, čia aš nukrypau šiek tiek peršokosiu, dabar pamečiau mintį, kur čia norėjau kalbėti. Aha, taigi materijos atžvilgiu yra prioritetinė informacija ir informacija apsprendžia materijos struktūrizaciją. Iš to seka, kad kalbant apie žmogaus sąmonėje esamą bei kūriamą informaciją, jos negalima be sąlygiškai tapatinti su informacijos nešėjai. Tai yra, negalima tapatinti su smegenų medžiaga bei neuroninėmis jungtimis ir tarptų jungčių cirkuliuojančiais elektromagnetiniais impulsais.
Čia labai įdomu, bet manau, kad daugelis neurologų,
tai mes psichiatrų,
nu, psichiatrų nežinau, bet neurologų nesutiktų su jimis, sakytų, kad atmintis gyvuoja, egzistuoja tose baltymuose, kaip pasakyti.
Taip, mes, žinokit, aš manau, kad mes apie tai pakalbėsim dar čia. Taip, tai jei informacija būtų tapatinama, aš čia kaip ir atsakau, at, jeigu informacija būtų tapatinama su impulsais, jeigu tai būtų tik energija mūsų informacija, sakykime, meilės mūsų jausmas kažkoks tai, arba dar kažkas tai ten, mūsų išgyvenimai, mūsų žinios galų gale. Tai jau seniai būtų galima informaciją iš sąmonės perkelti į kompiuterį arba atvirkščiai. Kadangi mokslas čiupinėja medžiagą, čiupinėja ir tai yra signalai. Galima paaiškinti viską elektrono sąvoką, kaip veikia. Na, paprasčiausiai signalas kaip veikia. Primityviausias kompiuteris yra štai toks. Elektros jungiklis. Mes išjungiam, užsidega šviesa. Įjungiam, įsidega šviesa arba išjungiam, neužsidega. Matematinė išraiška yra, nėra šviesos nulis, O jeigu yra šviesa vienetukas, štai tos kombinacijos ir yra informacija, bet čia jau kompiuteryje. Taigi galima čia plėtotis apie žmogaus sąmonėje esančios informacijos poveikį žmogaus kūnui. Galim plėtotis, kaip nuo informacijos, nuo mūsų nusiteikimo vyksta struktūrizacija. Pavyzdžiui, mes žinom, iš medikų žinom, kad netgi sako, vat, žmogus jeigu pozityviai nusiteikęs, tai jis geriau sveiksta, jeigu negatyviai pasiduoda. Tai čia yra tokie dalykai.
Amerikoje teko girdėti, kad štai medikai labai ragina netgi melstis, jeigu ligoninėse, kad artimieji melstusi.
Taip, jeigu tikintis, tai ypatingai jam to reikia.
Bet tai mums, žvelgiant iš tikėjimo pozicijų, čia visiškai kitaip. Mes nekalbame apie energijas. Ane?
Taip, bet žinoma. Taip, vat, kitai žodžiai tariant, visa tai, ką paminėjau, savo esmė yra niekas kita, o modernaus mokslo žinių dėka naujai atrastas aristoteliškas pasaulėvaizdis. Turintis patį svarbiausią visatos dėmesį, tai yra antgamtinį dėmesį. Beje, dėl antgamtinio dėmens. Mūsų religinis mokymas persmelktas antgamtiniu veikimu. Todėl mes turime stengtis į pasaulio aiškinimo žodyną sugražinti nuo Galilėjaus laikų vis labiau trinamą, o galiausiai visiškai ištrinta. Neva mokslas įrodė, kad visi įvykiai gamtiški. Žodį antgamtiškumas. Dabar jeigu mes kompiuterį aš rašau žodį antgamtiškumas, pabraukė, tokio žodžio nėra iš viso. Žodinė, viskas gamtiška.
Tai, ten daug žodžių pabraukė.
Jei nemirtingumas irgi pabraukė, nes nėra tokio.
Kaip, na, tai klausimas, kas sustatė tą.
Nu, tai taip, žodinė. Čia yra materialistai. Jei gamtinėme pasaulyje mokslas užčiuopė veikimą, pranokstantį gamtinį pasaulyje apibrėžiančią sąvokas, tai prašom. Arba tokiam dalykui vartokite į vat neviniotą žodį, antgamtiškumas, arba įrodykite eksperimentais, kad tokį veikimą galima paaiškinti fizikinį turinį turinčiom savokams. Tai čia būtų mūsų kaip krikščionių reikalavimas, galėtum iškelti mokslinį. Prašom, mes naudojam žodį antgamtiškumas ir jis yra, turi pagrindą mokslinį. Kadangi...
Matai, bet jie aiškina šitaip, kadangi nėra metodikos ir priemonių. Kaip tą patikrinti, tai jie skaito šitą, kad yra nemokslinis požiūris.
Kodėl?
Ar ne, taip
ne tai jie gali taip sakyti, bet tai prašom paaiškinkit tuomet, jeigu nėra savokų.
Nėra laikas, paaiškinsim.
Ne, čia jau viskas, šitam dalyku jau laiko nebėra. Čia tik matematiniai modeliai, jie beverčiai šiuo atveju. O šiaip jau jūsų klausimas tikrai labai platus, kaip ir minėjau, įdėm tikrai. Bandantis samiau paaiškinti, galima ar negalima mokslo faktus derinti su įvairiais tikėjimais, bus reikalinga pažvelgti labai konkrečius mokymo aspektus ir juos analizuoti mokslo žinių kontekste. Kalbėdamas apie mokslo ir religijos būtiną sąlytį, profesorius Hans-Peter Dürr smulkiai nedetalizavo, bet tik pateikė patį informacijos sąlyčio principą su monoteistinėmise religijose žinomomis dievo savybėmis. Nu, čia, tiesą sakant, aš jo tik paskaitų klausiausi, o šiaip jis yra parašęs daug knygų, taip kad čia galbūt jis ir yra kažkur tai kalbėjęs apie tai. Negaliu tvirtinti, mane domina pats principas. Savybėmis mes ir patys surasim tos dalykus čia, bekalbėdami. Savybėmis, kurios jo manimu užima prioritetinę vietą, kaip aukščiausia hierarchinė vieta, visatos neorganinė ir organinė materija struktūrizuojančioje informacijoje. Jis kaip, kadangi informacija skaitoma kaip pirminė, tai nuo jos priklauso dalelių judėjimas ir po tom struktūrizacija stambesniems dariniams. Atomams, molekulėms ir taip pančio minėjom, kad viskas priklauso juk organinė ir organinė medžiaga, tai skiriasi tik jungtis atomų. A, čia vėl nukrypau. Taigi galbūt dabar mūsų pokalbėje detalesnių atsakymų ieškojimai, kaip geriausi tam tikrų dalykų paaiškimai, tam tikrų aspektų galėtų patekti į mokslo filosofijos rytį. Tačiau tam būtina neiškraipyti mokslo faktų, kitaip tariant, remiantis tiksliais mokslo faktais sukurti labiausiai įtikinamus tam tikrų dalykų paaiškinimus.
Taigi dabar, ką mes, kokią išvadą galėtume padaryti ir toliau pratęsti mūsų pokalbį, kad yra tam tikri mokslo faktai, duomenys, kurie vis dėlto atveda mus prie tam tikro lygmens ir jau reikia kalbėti iš tikrųjų ne tik tai fizikos mokslo kalba, bet ir filosofinė kalba. Ir arba kitaip tariant, priderinti filosofinės tam tikras mąstymo, mintis, formas prie šiuolaikinio mokslo žinių ar atvirkščiai. Taip, ar mokslo žinias prie filosofijos?
Galim ir taip, skirtumo nėra. Svarbu, kad suras kažkokius tai, kaip sakyt, paralelės, kažkokius tai sąlyčio taškus, kad būtų galima iš mokslo pozicijos, sakykim, aiškinami dalykai taip. Filosofijoje mes žinom štai tokius dalykus, ką dabar suranda mokslas, arba religijoje, tarkim.
Bet vis tiek čia absoliutumo nebus, čia bus daugiau tokios prielaidos. Arba,
na, dabar
arba...
jau mes pradėsim filosofiją, mokslo faktus mes jau išdėsim dėl tos informacijos savokos. Ir tas profesorius Hans-Peter Dürr irgi dėsto prielaidas, bet kita vertus. Kadangi jau tokia kaip savoka informacijos egzistuoja, ypati egzistuoja, jau nepaneigiamai, kadangi yra ryšys, sakykime, tartų dalelių, tai dabar žmogus irgi iš dalelių. Ir tuomet jie ir vat, apie tą nemirtingumą mokslininkai turi jau, ne, čia ne vien Hans Peter Dürr kalba, čia jau kalba daug, aš jau skaičiau daug straipsnių, kai bando paaiškinti, kad po mirties egzistuoja žmogaus siela, kaip informacija. Na, jie sako, čia kitokio savoko šiek tiek mokslėje, kaip šiek tiek visie, kas yra siela, mes galim kalbėti religinių požiūrių, ten platoniškų požiūrių, kas ten siela, ten dvasia, žinot. Bet iš esmės per daug nepadarysim tokios klaidos absoliutinė, kad kažkas prisikabins prie mūsų, bet sakysim, kad vis tiek tai yra susiję su mūsų visų tokio tapatybė, aš ir dvasiniais procesais mūsų ir su tam tikrais tikrom, sakykime, žiniom.
Tai taip, galėtume kalbėti apie įvairiai, sakysim, nes galima mūsų kritikuoti, nes labiau linkia ištikėjimo taško, reiktų sakyti, ir graikų kalbą analizuojant, ne? Reiktų labiau pasakyti pneumą, tai yra dvasia, ne?
Tai, reiškia, tai čia mes...
Ja, ja, bet tai čia, taip. Nes ta, ko mes vadinam sielą, tokia sielinis, ypač jeigu skaitysim rusišką literatūrą, ir ten duchovna ir duševna skiriasi. Tai tas duševna ir, aišku, atitinka tą graikišką žodį psichė.
Psichė.
Na, bet čia galim kitaip dar žiūrėti.
Bet čia mes dabar žiūrim...
Gyvybė substancija, pavyzdžiui, yra
siela. Mes kalbam siela, taip dabar, siela, kad nemateriali, o čia kūnas materialus. Mes taip vat, suskirstom ir kalbam, kaip ir informacija nemateriali, o materija... Žinoma, dėl mokslo faktų tai bepigums kalbėti, kuomet prieš akis jau turime kvantinės fizikos titano profesoriaus Hans Peter Dürr paaiškinimus. Kad yra neįmanoma sąmonėje esančią informaciją sutapatinti su ta informacija, kuri randasi kompiuteryje. Tai esminis šiandieninio antimaterialistinio pasaulėvaizdžio dėmo. Medžiaga netapatinama su informacija. Medžiaga tai yra priemonė išreikšti informaciją, kuri kaupiasi sąmonėje. Pačios informacijos prigimtis nėra medžiaginė. Prie šio profesoriaus paaiškinimo galima prijungti ir ankstesnėse laidose mūsų plėtota kito fizikos profesoriaus Jerio Meriono citatą apie visuotinai teisingą filosofinę teoriją. Mes anksčiau kalbėjomis, kaip yra svarbu sugebėti atskirti išmatuojamus dalykus nuo neišmatuojamų, matomą pasaulį nuo nematomo, apčiopiamą pasaulį nuo neapčiopiamų. Profesoriaus Hans Peter Dürr savo paskaitose ypač akcentuoja tai, kad objektyvę tikrovę sudaro apčiopiami ir neapčiopiami dalykai. Jis taip įvardina kaip apčiopiamus ir neapčiopiamus. Ir rodo rankom, ką galima pačiupinėti. Na, mokslas pačiupinėja kvantą, sakykim, ir ką jau nebegalima, kas yra už Planko ribos. Ir tų dalykų mokslo dėka mechanistiškai sujungti neįmanoma. Taigi, tiek mūsų ankstesnius samprotavimus, tiek profesoriaus Hans Peter Dürr paaiškinimus mes paversime tarsi kokią mokslinę prizmę, per kurią pažvelgsime į esminės ezoterinės, filosofinės ir religinės nuostatas. Taigi prizmės esmė ta, kad mokslo faktai parodo dvi tikrovės – matoma ir nematoma, arba apčiopiama ir neapčiopiama, kaip minėjau. Čia jau kalu kelintą kartą tą mintį.
Taip, bet tai yra svarbu iš tikrųjų, nes,
taip.
Nes vis, labai gaji ta mintis, kad taip. Viskas yra materija, energija, energija materijos forma, ir ją galima kažkaip pamatuoti, pačiupinėti, labai gaju. Jeigu mes pasižiūrėsim ypač tą slavišką, ten tokį rusų tyrinėjimus, ane, jeigu ten dėjo įvairius kvarcinis generatorius, ten prie lavonų, prie mirštančių ir panašius dalykus, ir būtinai norėjo pagauti tą žmogaus sielą,
taip,
kaip sveriančią kažkiek.
Taip, tai jeigu sveria viskas materialis siela, reiškia, mes kalbam apie materializmą tuomet. Nu, geriausiu atveju apie panteizmą, kadangi pereina į kitą būvį, į medį kaip, arba ten į uolą, arba ten į kalną, kokį jūrą. Na, tad pažvelgiu į materialistinį transhumanizmą, akivaizdžiai pastėmė, kad jo pažadai neadekvatus mokslo galimybėm. Tai yra transhumanizmą kūrenčių mokslininkų idėjos yra anachronistinės, netitinka mokslo galimybių. Įsivaizduojat, mokslininkų idėjos netitinka mokslo galimybėms. Transhumanizmą drąsiai galima pavadinti naujausiu energetiniu panteizmu, kuriame siela, kaip tapatybė, sutapatinta su informacijos nešėjais, signalais. Beje, pastaruoju metu transhumanizmą atstovaujantis mokslininkai savo idėjų realizavimo problemose įstrigo ir yra pasiėmę time-outą iki šio amžiaus vidurio.
Tai gerai, tai ko dabar tie profesoriai transhumanizmo tikisi ir kodėl jie buvo priversti savo siekiamybių rezultatų laukti arba kaip tikisi daugiau kaip 30 metų?
Na tai va čia esmė yra ta, apie ką mes čia kalbėjom iš tiesai, kad mokslininkai susidūrė su signalų ir informacijos konvergencijos, tai yra sujungimo problema. Signalų teorija teigia, kad signalai yra nematerialios informacijos materialio išraiškų, informacijos nešėjai. Problema ta, kad signalams galioja fizikos dėsniai, o informacijai ne. Ankstesnėse laidose atskleidėme tokių dėsnių negaliojimo mechanizmą, kaip kalbėjom apie tą informaciją ir kaip ta sąveika vyksta kvantinė. Tad mes jau žinome, jog tų dalykų sujungti neįmanoma, nes informacija kaip fizinė tikrovė neegzistuoja. kaipgi galima medžiagiškai sujungti tai, ko medžiagiškoje tikrovėje nėra. Todėl transhumanizmo raidos schemoje, pagal, va, čia būtent jūs minėjot, kad Rusijoje labai madinga, pagal Kondratievo ir čia jau kitas ne rusas, Šumperterio K bangų koncepcija, taip jie įvardina, K bangų koncepcija. Dabartinis laikotarpis įvardinamas kaip krizinė dobė. Tarp kitko, dėl krizinės dobės labai sunku nepastebėti dobės analogijos su pirminiais darvinistinės antropologijos mokslininkų krikštojimais. Jog čia patas laikas, kai bus surastos tarpinės grandys, nuosekliai jungiančios beždžionę ir žmogų. Šie mokslininkai savo dobės taip ir neišlypo. Ar jūs, tarp kitko, girdėjote apie klastotę darvinys? Didžiausia, viena iš didžiausių mokslų.
Negalėčiau tiksliai įvardinti.
Čia anglų, jeigu neklystu, gal principas, čia gal netiek svarbu detalės, bet pats principas, kad vienas anglų antropologas sumontavo kaukolę pereinamą, žinot, nes tai staiga su tokio pločio kakta, sakykime, grubiai, po to jau staiga kur yra pereinama grandis, nėra. Ten žandyko, daug ten yra dar jungčių, kurios, reiškia, turi būti pereinamos. Tai jis sumontavo, suklyjavo ir gal apie, bijau sumeluoti, apie 50 metų mokslininkai tiesiog vat, keitė kaip įrodytas dalykas. Kaip nuoseklus, reiškia, taip iš beždžionės įimus. Kiek mokslinių darbų buvo padaryti? Tuo klausimu. Taip žmogus tikėjo, kad net ryžosi tokiai avantiūrai. Tai čia šiek tiek nukrypo. Kaip tai be nuskambėtų, bet fizinio nemirtingumo vizijas kūrenčius mokslininkus galime priskirti prie tų mokslo žmonių, kurie savo dėmesį yra sukoncentravę į siauras specifinės sritis, kuriuose jų moksliniai nuopelnai tikrai yra neginčiami. Sakau, čia aš kaip minėjau, daugiausiai tai dirba biofizikai, nes su vienu man teko bendrauti. Būtent jie neusima bendrų moderniosios fizikos žinių apibendrinimu. Todėl dėja, jie nėra pajėgus atskirti išmatojimus dydžius nuo neišmatojimų. Todėl jų yra siekis, kad mes padarysim, sutapatinsim ir tą intelektą perkelsim. Jeigu bus laiko, mes susipažinsim su transhumanizmu, man atrodo, koncepcija tokia. Jinai labai įdomi ir ten geri dalykai, nes biofizika, genetika sueina, kaip sakyt.
Tai kiekvienas rytis, aišku, dirba ir matom progresas didžiulis, bet matom kitą vertus tokią padėtį, kuomet vieni solidus mokslininkai nesutaria ar prieštaravo kitiems solidiems mokslininkams.
Na, kaip vat ir minėjau, čia būtent tų žinių neįsisavimo. Pavyzdžiui, aš nenoriu minėti pavardžių, bet galiu tai pakalbėti tikrai apie tam tikrų biofizikų asmeniškai kalbant, asmeniniam pokalbį, prisipažinimą, kad jie nėra įsisavimo. Jie sako, na, todėl toks korifėjus kaip Hans-Peter Dürr visą tai puikiai įsisavinęs, jis mato, akivaizdžiai mato, kad ta kalba žmonės, na, neįmanomus dalykus, tai yra nesujungimi. Matematiniai modeliai čia bejėgiai yra, žinot, jeigu kažkas tai matematiškai sujunginės, nes realybė reikia, perkelt reikia intelektą.
Na, bet čia tokia pretenzija labai didžiulė, reiškia, tai būtų klausimas, tai gerai, o kaip, tai saugoma kažkokia informacija kvantinė forma ar nesaugoma? Jeigu saugoma, tai kaip galėtų sąveikauti su kvantais, nu, su pačiomis mažiausiamis energijai sutinkamomis porcijomis tos energijos.
Taip, tai tie kvantai ir yra būtent Planko apibrėžta, jau Planko konstanta, pati mažiausia energijos dalis, kokia pasirodo gamtoj. Tai va, tai pavyzdžiui, va, jau šiais metais teko skaityti, va, 2018 metais Stiuartas Hameroffas, atsiprašau, jeigu čia ne visiškai teisingai ištarsiu, įsirašęs turiu pavardės, Hameroffas iš Arizonos universiteto ir britų fizikas seras Rodžeris Pendroseas, nežinau kaip angliškai.
Tai kas ten žinosi pavardės?
A, jo, kas domėsis, galėsi Marijos radiją paskambinti, ten galima bus tiksliai duoti. Teigia, kad iš baltymų sudaryti mikrovamzdeliai, struktūriniai žmogaus ląstelių komponentai perneša kvantinę informaciją. Informacija kvantinių lygių. Jei žmogus patiria laikiną mirtį, ši kvantinė informacija įsilaisina ir pasklinda visatoje. Kitaip tariant, informacija atsiskiria nuo medžiagos. Nu, tai kaip mūsų kalba, tai yra siela nuo kūno. Jie ir naudoja tokį žodį. Bet jeigu žmogus atgaivinamas, tai informacija atgal sugrįžta ir žmogus tą patirtį tuomet turi.
Bet čia hipotezė tokia.
Na, kadangi ta informacija egzistuoja, kaip egzistuoja, jinai niekur negali išnykti, šiaip ar taip, nepaisant, kad čia jinai nepatenka energijos termės, tai vis tiek, kadangi jau yra, anksčiau kalbėjos prieš kokį 40 metų materialistai, kad mintis nemateriali, ir jis nesaveikauja niekaip. Paprasčiausiai žmogus mirsta, jos iš viso neegzistuoja. Bet kuriant pirminį dirbtinį intelektą, jau iškilo klausimas, kas atsitinka su ta informacija. Ir dabar šiai dieną jau, kadangi įsisavintas tas informacijos ta savoka, jinai tokia kaip egzistuoja. Ir ją paaiškinti negalima signalais, kad būtent tą patinant.
Tai,
būtent...
Bet čia vieną pavojų matau.
Na, čia...
Toks senas,
čia
reiškia, buvo... Bet buvo toks modelis, atsimeni galba anksčiau, kad... aplink žemę, bet čia toks daugiau panteisto ar mamonisto, sakys, aplink žemę egzistuoja čia ezoteriko toks informacinis laukas ir tam laukia, vat visos informacijos išeina, jis ten buvoja ir ten galima patekti ir visą informaciją sužinoti. Tai čia ar nėra panašumo kažkokio?
Tai? Ne, čia jie apie tai nekalba, jie tik tai sako faktą, kad taip yra. Mes kalbam, kad siela irgi išsisklaido, pasklinda. Mes nekalbam, kur jinai kalbam galbūt, aišku, ten mes turim vaizdinių nuo Dantės laikų ir pragaro viziją turim. Viskas tvarkoja. Uh-huh. Ir Pauliaus aiškinimas, kad ir senųjų pranašų aiškinimas, kad paskui siela sugrįžta pas Dievą. Na, bet ar jinai sugrįžta ar nesugrįžta, ar kokia jis ją priima, tai čia jau mūsų, jūsų jau, kaip sakyt, labiau kompetencija, tas teologinis klausimas. O mes čia kalbam patį principą, kad taip egzistuoja tokie faktai, sakykime. O jeigu žmogus neatgaivinamas, tai informacija egzistuoja už kūno ribų. Vat kiti mokslininkai iš Planko instituto Münchene, čia buvo jau viena iš amerikiečių, kitas britas, tikrai kažkuris iš jų vat, yra profesoriaus Hans-Peter Dürr mokiniai, papildomai tvirtina tokią nuomonę, su tokiu nuomonė visiškai sutinka, bet to jie teigia, kad fizinis pasaulis, kuriame gyvename, čia labai svarbu, tai yra mūsų suvokimo rezultatas. Čia naujausios kartos mokslininkų pakartotas profesoriaus Hans-Peter Dürr paaiškinimas. O kai fiziniai kūnai miršta, anapus egzistuoja begalybė. Tai kaip jau mes čia galim nesuderinti su mūsų krikščionišku, sakykit, mokymu? Čia jau nematau jokio materializmo. Galim dar bandyti kalbėti apie panteizmą kažkur tai. Galim.
Na, čia irgi toks rizikingas teiginys. Fizinis pasaulis, kuriame gyvename, tai yra mūsų suvokimo rezultatas. Tai kaip čia suprasti, čia tik tai relatyvus tas pasaulis, ar jo nėra, jis yra iš tikrųjų.
Ne, tai suvokimo rezultatas čia daugiau tokiai kvantinės mechanikos plotmiai, kaip mes suvokėm, kaip mes atkalbėjom, kad esmė kvantinės mechanikos buvo, kad mes matomą pasaulį padarom dėka apibrėžtų sąvokų fizinį pasaulį. Ten dėsnių, apibrėžtumo principo, ten energijos tvermės dėsnė. Tai mes, kai tos dalykus apskaičiuojam, čia yra fizikams matomas pasaulis. Už Planko ribos pasaulis nematomas, kuris iš tikrųjų pasaulį mes matom, kaip jau kartojasi, spinduliuotės dėka.
O tas... Tik labai įdomu, kad prabyla apie begalybę, ne, bet begalybę, tai, nu gerai.
Tai palaukit, mes, jeigu dar pradėsim, sakykime, aš iškeliu klausimą kosmologinį, ne, į kur plečiasi visata, jeigu pagal didžiojo sprogimo šiandienas teorija, jinai sprog, kažkur turi plėstis, čia atskira tema. Kaip būtent matematikai uždaro, kad jinai, na, mes negalim kalbėti, sako, apie plėtimas. Čia yra begalinė, čia kažkur kažkas juda, o iš tikrųjų yra toks astrofizikas, amerikietis, atstovauja irgi rimtą mokslinį centrą, jis veda televizijos laidas, Paul Suter, galėtų žmonės pasiskaityti tekstus jo, reiškia, straipsnis, arba klausyti kokių laidų internetu. Reiškia, jis kelia, sako, mane neįtikina, aš keliu klausimą. Jeigu jinai plečiasi, reiškia, šviesa, spinduliuotė kažkur vis dar plinta. Kiekvieną laiko momentą mes gali sakyti, vat jinai jau nulėkė tiek nuo to didžiojo sprogimo, ten po 300 tūkstančių kilometrų per sekundę, bet kažkur yra jos krasas, tai dabar į kur jinai plečiasi, kas ten yra? Reiškia, no, tai ten, aišku, multivisatų gali būti teorijos, kad į kitą visatą plečiasi ir taip toliau, bet vienu žodžiu, čia jau kalbam apie tai, kad beviltiška tos dalykus pažinti žmogus.
Jo, čia visiškai čia.
Tai,
be taigi... Be to problema mūsų erdvinio mąstymo, nes erdvinio mąstymą turinti, mes tada iškart klausimą vis dėlto, kur riba. Tai, čia, žinai,
taip, tai čia Aristotelis klausė, jeigu prieinu visatos kraštą, ne visatos prie dangaus kliūtų, iškisų pirštą per jį, tai kas ten bus? tai toks viduramžių dar paveikslėjas, pamenas, buvo toks iškiša galva ir žiūri, kas ten už to dangaus kliūtų vienas būtų. Taigi, kaip jau minėjome anksčiau, informacijos ir kvantų sujungimo fizikinis modelis arba žmogaus kūno ir sielos vienovės paaiškimo teorija niekaip nesukonstruojamas fizikinį turinį turinčioms sąvokoms. Tai, kaip jau atminėjau, matematiniai modeliai čia yra beverčiai. Kitaip tariant, ne viskas, ką sukūrė Dievas, galima paaiškinti bei sukurti remiantis mokslu. Čia tokia išvada, jau kaip išvada. Dėl to tokia. Būtent nesutapatimo, matomo, nematomo pasaulio.
Taip, bet dabar, kadangi labai populiarus tas transhumanizmas, kiek matau, ne, populiarus, ne, tapo.
Taip, ką jūs, čia dabar, taip, čia gal... mokslo tikėjimas mokslo?
Taip, tai gal reiktų radijos klausytus, radijo šiek tiek supažindinti plačiau, ir kas tas transhumanizmas, ir paaiškinti, kad iš jo būtent semiamas idėjų nepasitikėti Kristaus asmeniu, Kristaus žadėjimais, Kristaus dievystė ir norima gerai įvaldant medžiagą, kaip kokiems šitiems, kaip jis tas, kur už savęs sutraukia Minhausenas, patiems išspręsti visas žmonijos egzistencinės problemas. Tai vat, ir įdomu, kad Google įvedu žodį transhumanizmas ir vaizdai, ir vaizdus galim pamatyti, ir gausybė paveikslėlių, kurie yra naudojami tam tikroje ezoterinėje literatūroje. Tai tiesiog gal tokio paaiškinimo reiktų žmonėms.
Tai čia, vat, kaip tik tai turiu transhumanizmo atstovų paruoštą tekstą, pristatyti transhumanistinį tikėjimą. Būtent jis yra materialistinis ir būtent tikėjimas mokslu. Čia labai, vat, kaip jūs sakot, reikia kažkaip tai parodyti, kad mūsų tas tikėjimas mokslu yra iš tikrųjų nemoksliškas. Hans Peter Dürr pasakytų.
Šiaip galėtume sakyti drąsiai, kad tai yra tam tikra religijos forma, bet aš čia užbėgau už akių.
Taip, aš bandysiu skaityti, tai va, pristatymas tai būtų toks. Auga išbarstytų eksperimentų duomenų suvedimo į kompaktiškesnę loginę sistemą poreikis. Šiomis mokslo problemos spręsti yra būtina sistemų biofizika. Kodas yra B130, biokibernetika. Kodas B115, bioinformatika, kodas B110. Visa tai žmonijos raida veda į transhumanizmą, posthumanizmo kryptį. Transhumanizmas – tarptautinis intelektualinis ir kultūrinis judėjimas, besivadovaujantis paradigma nuostata, tai yra, paradigma kaip nuostata, aš turiu kad žmogaus ir žmonijos gyvenimo esmė, tai yra mokslo ir technologinė kūryba. Transhumanistai tiki, atkreipkim dėmesį, tiki, kad naujieji mokslo atradimai, jų pagrindus sukurtos ir įgyvendintos technologijos lemia visuomenės gerovę ir ateitį, kad technologijos gali ir turi gerinti žmogaus ne tik fizinės, fiziologinės, bet ir protinės, doros, išminties savybės. Matot, kaip gražu? Transhumanistai mano, kad ilgainiui žmonės galės save transformuoti į daug daugiau gebančias būtybės ir kad tokie dalykai kaip negalia, kančia, lygos, senėjimas ar nesavanoriška mirtis yra nepageidaujami ir išvengiami. Transhumanizmo simboliai H mažoji su pliusu arba H didžioji su pliusu. Transhumanizmas numato 6 mokslinio savo raidos pažinimo epochas, kuriuose mokslui išsprendus tam tikrus klausimus, kaip minėjom, dabar jie įstrigo 30 metų, būtent dėl to, ką mes jau minėjom. Išsprendus tam tikrus klausimus, 2050 metais bus užbaigtas nemirtingo žmogaus sukūrimas.
Ir šitoje vietoje noriu pabrėžti, dar turim kelias minutės, kad klausytojai negalvotų, kad tai čia iš pasakų srities, ta prasme, iš pasakų srities, bet...
Iš pasakų, tuomet, kada tą patį numatomą su nematomu.
Bet bando jie tą daryti, iš tikrųjų. Ir jeigu taip? Mes, aš dabar pasakysiu, man atrodo, 2010 metų žurnale... Mokslas ir medicina toks žurnalas, ar jis eina dabar, nežinau, seniai nežiūrėjau, bet ten buvo pirmas numeris ir ten aiškiai parašyta, kad štai dabar kūrėme naują žmogų ir ten bus galima keisti rankas, kojas ir taip toliau, taip. Ir taip toliau ir gyventi tiek, kiek panorėsi.
Taip, tai čia yra iš tos idėjos.
Taip, ir mes matom, kas dabar ir todėl labai plėtojamas šalutinės, reiškia, tokios sritis, ne va, tai mokslo vardu, žiūrėkite, yra. Eutanazija, bet kada ta eutanazija? Kai tau jau atsibos gyventi?
Tai čia ne, transhumanistai čia dabar apie
nenori
tai...
Nenori šitą?
Kol kas apie tai nekalba, jiegi nemirtingumą žada. Kokia...
Bet, žada.
Bet jeigu labai norėsi, gali jie padėti.
Tai ten įdomiai, žada 300-400 metų, kol tau atsibos gyventi.
Tai čia jau galima filosofuoti.
Na gerai.
Tai vat pirma epocha yra DNR pažinimas, vedantis į gilesnius gamtos biologinių pažinimų lygius. Tai čia iš tikrųjų tai yra moksliniai dalykai rimti ir medicino ir panašiai pasiekim. Viskas čia sudėta ir būtent tikslas bus pasiekti tą nemirtingumą. Mesgi neprieštaraujam akivaizdžiams mokslo dalykams ir galimybės. Kur yra galimybės, būtent mes jas čia norim atskirti. Kur yra realios galimybės, kur yra fantastika. Taigi, tiesa, pačiomis pirmiausiomis žmogaus biotechnologijomis, kurios mums reikšmingos ir nepakeičiamos, dėja, ir šiandien reikėtų laikyti prieš 10 000 metų gyvulių ir augalų prijaukinimą. Kabutėse. Kadangi atkreipkime dėmesį, kad jie nedrįsta prognozuoti gyvybę sukūrimą. Nedrįsta jie vis tik tai, nesijima tiek drąsiai. Ir bus pasinaudota jau esanti bazė. Dabar mes yra ta bazė genetinė ir mes ją pasinaudosim, bet kad sukursim naujai, jie nekalba taip drąsiai. Tai va trečia epocha. Trečioji mokslo ir technologijų progreso žingsnių laikytinas nervų posisteminio ir smegenų pažinimas. Tai gyvūnų ir žmogaus kaip tam tikrų biomašinų funkcinės organizacijos pažinimas ir elgsenos supratimas. Jis sąlygoja žmogaus konstruktoriaus fantaziją, tikėjimą, ryštą, sukurti mašinas, gebančias veikti kaip ir tikrieji gyvūnai, gyvieji organizmai. Ypatinga reikšmė turi smegenų atsiradimas. Tokios neuroinformacinės technologijos, kurios suteikia psichikos, psichotechnologinę mąstymo savybę. Na, surasti tokias technologijas, kurie suteikia tą savybę, tu taip mintis. Mąstymas suprantamas kaip informacijos gamybos procesas, nuolatinė gyvūnui ar žmogui egzistuojančių ir besikeičiančių problemų sprendimo projektų kūryba ir atranka veikti. Mokslinių neurostruktūrų pažinimas jau atvedė į ketvirtą epochą – kompiuterių ir kitų įvairiausių informacinių technologijų išryškinusių, vat būtent čia, kurie įstrigo. Neatskiriama, pabraukiu čia, materialių ir nematerialių veiksmų egzistavimą. O štai kurie įstrigo, materialių ir nematerialių, jie skaito iš vieną pusės, kad nematerialių informacija, bet vis tiek jina kaip energija suprantama. Ir suplapkama jų ir galvoja, kad vis tiek anksčiau ir vėliau
bus galima, vėliau žengsi tą
žengsi pasaulį. Ir viską bus galima signalais paaiškinti. Taip paaiškinama, kas yra psichika, siela, dvasia. Vis Vitalis, toks gyvybinė jėga, iš Bergsono filosofijose terminas. Tapo aiškiau, kas yra psichika, siela, dvasia. Kad tai ne mistiniai, o realūs veiksmai, ta siela ir dvasia, lemiantis tikslingą organizuotą veiklą. O tai nurodo galimybę prieiti prie penktos epochos dirbtinio intelekto bei žmogaus integruotas technologijas. Jose numatoma galimybė suprasti, kaip spręsti net žmogaus individuo nemirtingumo problemą. Tačiau dabar bus ta jau paskutinis etapas, kuriam paėmė time-outą, reiškia, 30 metų. Žmogus individas suprantamas ne kaip kūnas, bet kaip unikali neuroinformacinė mašina, gebanti savaip specifiškai spręsti tam tikras problemas. Biofizika, besiriminti antrojų termodinamikos dėsnių, o tie besirėmė energijos fermės dėsnių, teigia, kad kūnas, kaip ir kiekviena materiali mašina, visada susidėjo ir žūsta. Jį galima remontuoti, pakeisti organus. Bet žmogaus asmenybė, esmė ne kūnas, bet mintis, problemų sprendimų paieškos, mąstymo unikalumas. O mintis jau galima kilnoti į kitas technologijas priemonės, pavyzdžiui, dirbtinės. Tai va štai kur yra. Suprantama mintis, kad jinai kaip energija. Jeigu Hans-Peter Dürr sako, kad neįmanoma tą patin, kadangi jinai nemedžiaginė. Tai žinoma, kaip informacijos nešėjo egiptiečiai irgi va minti.
Taip, dabar kas čia taip, kas čia atstovė, ar būtų kokia, ar čia kažkokia bendrai tokia tai, tendencija egzistuoja, ar yra kokia pasaulyje, mokykla tokia jau atskira.
Pasaulyje yra bendras, jis sako, bendras judėjimas pasaulyje ir internete dabar.
Paplitės
toks. Taip, Lietuvoje yra mokslininkai konkretus.
Nes čia toks, bet vis dėlto žmonės šitas labai savotiškas dalykas, ane? Iš vienos pusės liktai pripažįstamas toks dvasinio, ne, nedrįščiau sakyti dvasinio prado. Kažkokio tai prado, kuris nesutapatinimas su materialiais egzistavimu, bet dievai čia vieto šitoj sistemai nelieka
visiškai. Ne, čia teistinė grinai visiškai, kadangi čia yra, jie taip pat sako į klausimą, iš kur atsirado žmogus ir pasaulis, jie sako, atsirado atsitikrinai. Ir sako, tos gamta sukūrus jau tas struktūras, mes jomis pasinaudosime.
Tai, ja, bet žmogus yra edukuojamas į kažkokį tai tokį
mašiną.
Keistą tokį darinį, taip. Darinį, taip. Ne, aš kažkokį mašiną. Nu,
biomašiną,
kažkokį darinį. Nu ir neaišku, ką iš čia veikiantos žemės.
Taip, bet reikėjom energijos signalam. Žino, čia dabar vat, kompiuteriai iš rozetės ištraukia ir baigėsi intelekto veikimas. Tai čia dabar, o mes gauname energiją kitokiu būdu, sakykime, ten per augalus, per visas kitas reakcijas, per maistą, ne? Galų galia per šilumą.
Ja, bet šitą vietą, ką mes matom, kad į žmogų nustojama žiūrėti kaip į žmogų, iš tikrųjų. Iš
taip,
esmės,
taip. Viską pasuvarkysim, tau nieko neskaudės, neturėsi jokių pojūčių, tu tik tai laimingas, va, džiaugsiesi to savo fiziniu būviu. Valgysi, gersi, dauginsiesi.
Tai čia mes matom, transhumanizmas iš tikrųjų iš vienos pusės liktai kažką tai pasitarnautų, na, žmogaus progresui savotiškam, tai, bet iš tikrųjų tai nužmoginimo procesu.
Tai matom. Pats transhumanizmas nepasitarnauja, sakyčiau, pasitarnauja tik tai atskiros rytis, kurie nori apjungti ir jų pasiekimų dėka sukurti tokį nemirtingumo tą viziją.
Na tai va, tiek šiandien gerbiamieji klausytojai, baigiam tokia savotiška gaida, sakyčiau, apie ką mes čia nepradėjom kalbėti, tai iš tikrųjų apie mokslininkų bandymus paaiškinti sielos nemirtingumą, o pamatom, kad vis dėlto, nors ir pripažįstama, kad tas, kas egzistuoja kaip neapčiuopiamas.
Tie mokslininkai, kurie, atsiprašau, kurie kalbėjo apie sielos nemirtingumą, jie nėra transhumanistai, kuriuos atsitavau.
Bet reikia atskirti labai.
Reikia atskirti, jie būtent sako, kad mirsi ir viskas, ir tavo siela bus iškeliausi nemaišomai. Tai čia mes susidūrėm čia šios dienos pokalbėje su dviem priešingom, sakykime, mokslininkų nuomonėm. Mokslininkai, kurie yra kvantinės mechanikos asais, tie, kurie jos neišmano. Tai va tie, kurie neišmano,
kurie tokį modelį.
Taip, ir žmonės tiki. Tiki mokslu, vat būtent tas tikėjimas...
Bet kur... man tai siaubo keletas modelis, nes jis toks šitas...
Atkreipkit dėmesį, jie modelis sukurtas iš neišmanimo. Iš neišmanimo mokslo. Mokslinis modelis sukurtas. Štai kur yra paradoksas.
Jo, bet labai daug kas jo gali patikėti iš tikrųjų.
Nu, tai kiti ir tiki, pažiūrėkit, pilni internetai. Kokie komentarai, jeigu kalbant apie kažkokį tai tik tai kokią nors religinę tematiką, kai kalba apie dievą, prasideda ten su keiksmais, kad ten, ką jūs čia nesąmonės kalbat... Dievo nėra, čia reikia pasižiūrėti mokslą, kas tai rašo. Ir rašo iš esmės tie žmonės, kurie ten iš esmės jie galbūt ir trijų sakinių ten negali, trijų žodžių suvesti nuosekliai.
Tai, tai. Bet... tai kągi, baigiam tiesiog to tokio mintim, kad jeigu teisingai vartot šiandienio mokslo pasiekimus ir žiūrėti jos, vertinant tai, kas realiai yra pamatyta, tai žmogus privalo pripažinti egzistuojančius dalykus, kurie yra neapčiuopiami ir kurie tikrai egzistuoja už materijos ribų. Tai tiek trumpai, negalėtume tokį
taip,
išvadą
taip, padaryti. Taip, tai čia labai svarbu.
Taip, ir tai
yra tikrai, pagrindinė.
Bazinis pagrindinis dalykas, atsparos taškas, kalbėti toliau apie tolimesnius ieškojimus, vis dėlto kaip būti, kaip panaudoti mokslo pasiekimus būtent šitos žemės teisingai. Tai tiek šiandien, dėkojom gerbiamam Henrikui ir kągi, eisim ruošti tolimesnių laidų, o visiems linkime ramybės ir tvirto tikėjimo ir nepakliūti ant neteisingų mokytojų meškerės.
Taip, sudie.
Sudie.